Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Rojak TV yang dirahmati Allah dan juga penggemar setia Radio Rojak di mana saja antum berada. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi mengkupas hadis-hadis yang ada di dalam Bulughul Maram. Yang kali ini kita akan mengangkat hadis dari Fadalah ibn Ubaid atau Fudalah ibn Ubaid. Fudalah atau Fadalah ibn Ubaid adalah seorang sahabat Al-Ansari yang masuk Islam di awal-awal Bai'at Asy-Syajarah dan beliau belum sempat mengikuti perang Badar tapi sudah sempat perang Uhud dan beliau akhirnya pernah menjadi qadhi dan beliau dipanjangkan oleh Allah umurnya sampai pada zaman pemerintahan Muawiyah dan akhirnya beliau wafat tahun 53 Hijriah. قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا. Beliau berkata Rasulullah mendengar, berarti di sini orang tersebut mengeraskan bacaannya pada saat dia itu berdoa di salat. Hal ini tidak mengapa karena kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengeraskan bacaan pada waktu zuhur dan yang lainnya. Nah, di sini sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u. Rasulullah mendengarkan orang yang berdoa fi salatihi di salatnya. Walam yahmadillah, tidak membaca tahmid atau memuji Allah. Walam yusalli 'alan nabi, dan juga tidak membaca salawat. Dan tidak ada, katanya Imam Ibnu Qayyim, gerakan solat yang dianjurkan untuk membaca solawat dan memuji Allah kecuali tasyahud. Makanya tidak disyariatkan membaca solawat di dalam berdoa ketika solat kecuali di tasyahud. Ini menurut Syaikhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya berkomentar, ajila hadha, orang ini tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu tidak terpuji kalau di dalam hal yang tidak benar, atau akhirnya membuahkan suatu tindakan yang tidak benar. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah, al-ajalatu minas syaitan, ketergesaan adalah datang dari syaitan. Tetapi kalau ketergesaan atau tergesa-gesa itu di dalam hal kebaikan, maka hal itu dianjurkan sangat oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Summa da'ahu, kemudian Rasulullah SAW memanggilnya. Ini memberikan satu poin, kesalahan apapun, pelanggaran apapun, termasuk dalam masalah adab, dianjurkan kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya Rasulullah memanggilnya di dalam rangka untuk diajarkan sesuatu yang benar, dibimbing kepada sesuatu yang benar. Dari sini juga kita bisa ambil kesimpulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orangnya santun. Tidak memarahi sehingga orang tersebut akan mungkin menjauh dari Islam, menjauh dari pengajaran Al-Quran dan Sunnah. Hal ini juga pernah dirasakan oleh Muawiyah ibn Abdul Hakam yang bicara di dalam sholat. Rasulullah hanya mengatakan, inna hadhi sholah la yaslu syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya di dalam sholat ini tidak patut ucapan-ucapan manusia. Kan begitu. Karena yang patut hanya ucapan Allah, Al-Quran, tasbih, takbir. Begitu juga ada seorang badui yang kencing di dalam masjid. Para sahabat ketika itu bersikap agak sedikit kasar, diusir atau dibentak atau dihentikan. Makanya Rasulullah mengatakan, la tuzrimuhu. Jadi zaroma, la tuzrimu. Zaroma itu artinya la taqta'u. Makanya zarim atau zarimah itu adalah putus. Jangan kamu putus. Karena orang yang sudah kencing kemudian ditarik lagi itu lebih tidak sehat, berat. Akhirnya orang tersebut berdoa, Allahummarhamna wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad. Jangan kau rahmati bersama kami seorang pun selain Muhammad. Ya. Ini adalah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwai seseorang. Inilah fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena semata-mata rahmat Allah akhirnya kalian bisa berlemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kamu kasar dan keras hati, maka orang-orang akan melarikan diri dari kamu. Akhirnya Rasulullah membimbing, faqala idza shalla ahadukum, jika di antara kalian salat, falyabda, hendaknya memulai, bitahmidi rabbih wassana'i alaih, dengan memuji dan memuja Allah. Idza shalla di sini maknanya bukan yang dimaksudkan adalah salat, jika kalian salat. Karena salat bukan diawali dengan tahmid sana tapi dengan takbir. Makanya di situ maksudnya idza shalla, idza da'a. Jika di antara kalian berdoa, hendaknya mengawali dengan tahmidillah wassana'i alaih. Maksudnya berdoa ketika tasyahud. Summa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak mungkin di awal solat, karena awal solat itu takbiratul ihram, kemudian setelah itu membaca iftitah dan tidak membaca solawat. Summa yad'u bima syaa, kemudian hendaknya dia berdoa sesuai dengan dia mau. Dari sini, di dalam berdoa setelah tasyahud sebelum salam dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana hadis Abdullah ibnu Mas'ud yang pada waktu pertemuan lalu kita pelajari, falyatakhayyar minad du'ai a'jabahu, hendaknya dia memilih-milih doa yang paling dia senangi, yang paling dia kagumi. Dan tidak lain, tidak ada sesuatu yang paling terbaik kecuali doa dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada berdoa dari Al-Qur'an, di sini ada khilafiyah di antara para ulama, tetapi menurut pendapat yang sahih, yang rajih, bahwa dibolehkan berdoa yang berasal dari Al-Qur'an dan sunnah. Al-Qur'an terutama, asalkan biniyati doa, bukan niat membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Rawahu Ahmad wasalasah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan yang tiga maksudnya adalah Imam Abu Dawud, At-Tirmidhi dan An-Nasai. Pokoknya kalau tiga berarti selain Ibnu Majah, kalau empat berarti Abu Dawud, Tirmidhi, Nasai, Ibnu Majah, kalau lima berarti ditambah Imam Ahmad, dan kalau sittah berarti ditambah Bukhari Muslim selain Ahmad. Ini istilah yang dipakai oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maram. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidhi, Ibnu Hibban, dan juga Al-Hakim. Dan jelas hadis ini merupakan hadis yang sah untuk dijadikan sebagai hujjah. Wallahu a'lam bishawab. Dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan sebagaimana penjelasan yang telah diangkat oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Fathudil Jalali wal Ikram. Yang pertama adalah jawazul jahri biddu'ai fi shalah. Dibolehkan mengeraskan bacaan doa ketika salat, ketika doa di dalam salat. Terutama ketika setelah tasyahud sebelum salam, dan ini jelas tasyahud akhir, karena yang dianjurkan berdoa terutama berlindung dari empat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatid dajjal. Ini merupakan satu doa yang paling agung. Jangan sampai seorang muslim meninggalkan doa ini. Dan sangat disayangkan kalau ada orang yang ingin selamat dunia akhirat, ingin jauh dari siksa kubur, ingin jauh dari siksa neraka, tetapi tidak membiasakan doa ini setelah tasyahud sebelum salam. Namun kalau mengeraskan itu akhirnya mengganggu, maka tidak boleh. Karena pada akhirnya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kullukum yunaji rabbah, ketika salat, setiap kalian adalah sedang munajat kepada Allah. Wala yajhar ba'dukum 'ala ba'din fil Qur'an, jangan di antara kalian saling mengeraskan bacaan Al-Qur'an. Begitu juga di luar salat, ya, di luar salat. Dengan demikian mengeraskan tersebut dibolehkan kadang-kadang, dan juga melihat situasi dan kondisi, intinya tidak boleh saling mengganggu. Ya. Kemudian di sini kita juga bisa ambil kesimpulan dari hadis yang telah kita baca. Hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi wa nashri sunnah. Jadi perhatian tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pengajaran, bimbingan, pengarahan kepada orang-orang terutama yang melakukan kesalahan. Makanya di sini kewajiban utama pertama seorang da'i itu bukan membenarkan kesalahan, tapi meluruskan kesalahan. apalagi mendiamkan kesalahan. Dan suatu hal yang biasa, kalau yang jadi perhatian seorang da'i itu yang salah-salah. Sehingga jangan ada kata, dikit-dikit salah, dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, dikit-dikit kufur. Karena memang itu kewajiban seorang da'i. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Jadi kalau sekarang pengikut Rasulullah dan Rasulullah SAW kerjaan utama adalah kum fa'andir, memberikan peringatan akan bahayanya syirik, akan bahayanya bid'ah, dan akan bahayanya penyimpangan kemaksiatan. Sudah hal yang wajar kerjaan seorang mubalig itu ngubal barang sing elek. Namanya da'i adalah menyampaikan hal-hal yang sekarang ini tidak benar diluruskan, orang yang salah dibimbing, orang yang tersesat diberikan hidayah. Bukan menyalah-nyalahkan. Bahkan suatu kecelakaan seorang da'i yang hanya bisa membenar-benarkan kesalahan. Bukan berusaha untuk mengajak umat membiasakan kebenaran, tapi membenarkan kebiasaan. Ini bukan watak seorang da'i. Yang ketiga, husnu khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau adalah orang yang di atas akhlak yang paling agung. Sehingga Rasulullah SAW sendiri, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Karena adab akhlak itulah yang tinggi di dalam percaturan keilmuan dalam Islam. Coba ada orang ngaku punya ilmu, enggak punya adab di tanah haram, sehingga melakukan sa'i teriak-teriak, baca macam-macam bacaan, itu enggak punya adab. Enggak punya adab sama tanah haram, tidak punya adab terhadap simbol tanah suci, tidak punya adab etika ke negara lain, dan tidak punya adab terhadap Allah yang paling tertinggi. Ketika Rasulullah SAW mendengarkan seorang yang berzikir benar, ketika saat naik Allahu Akbar, saat naik kendaraan, seketika kondisi posisi turun, Subhanallah, teriak-teriak, Rasulullah SAW mengatakan, innakum la tad'una asamman wala ghaiba. Kamu tidak berdoa kepada zat yang maha tuli lagi, jauh. Walakinnakum tad'una sami'an qariba. Akan tetapi kamu berdoa kepada zat yang maha dekat, lagi mendengar, mendengar lagi dekat. Jadi, adab itulah ya yang paling ditekankan di dalam Islam. Al-barakatu ma'al adab wal akhlak. Keberkahan seorang alim, keberkahan seorang muslim adalah di adabnya dan akhlaknya. Selanjutnya yang keempat, annahu yambaghi likulli man sami'a shakhsan 'alal khata' wa in kana tarkan lil adab ayunabbihu wa yu'allimahu wa huwa fardun 'alaihi. Jadi siapa saja yang melihat seorang yang sedang melakukan kesalahan, kesalahan melakukan sa'i, kesalahan melakukan sholat, hendaknya secepatnya untuk mengingatkan dan menyadarkan serta mengajari. Karena itu fardu, wajib. Bukan masalah soal adab itu wajib, tetapi tidak tahunya tentang adab itu merupakan suatu hal yang harus kita ingatkan, supaya dia jadi tahu. Dari sini seorang muslim hendaknya selalu di dalam keadaan dakwah, minimal kepada dirinya. Makanya betul yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Amru Bil Ma'ruf Wan Nahyu Anil Munkar, setiap muslim wajib berdakwah dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Minimal kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena dirinya, kata Allah, innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya jiwanya, dirinya ini mengajak terus kepada keburukan. Hawa nafsunya ya, selalu mengajak kepada penyimpangan dan pelanggaran. Inna nafsa la ammaratun bisu, sehingga setiap orang dalam keadaan sendiri pun wajib melakukan dakwah, minimal mendakwai dirinya sendiri. Dan yang kelima, annahu yambaghi lil insan ay yabda du'a'uhu bihamdillahi wassalatu 'alan nabi. Seharusnya seorang itu ketika berdoa hendaknya memulai dengan pujian dan juga salawat kepada Rasulullah. Jadi pujian, memuji kepada Allah, salawat agar Allah memuji kepada Rasulullah SAW. Makanya alhamdu itu wasful mahmudi bil kamal ma'at ta'dimi wal mahabbah, mensifati ya orang yang dipuji dengan sifat kesempurnaan dengan disertai pengagungan dan kecintaan, dan itu tidak mungkin diberikan kecuali hanya kepada Allah. Terus kemudian as-salatu 'alan nabi, Allahumma salli 'ala Muhammadin, kita memohon kepada Allah agar Allah memujinya, karena makna salat Allah kepada Rasulullah adalah memujinya, bukan merahmatinya. Karena Allah membedakan antara rahmat dengan as-salah. Kalau sekarang mendoakan rahmat, tidak ada perbedaan di antara para para ulama. Tetapi di dalam masalah salat, membaca salawat kepada selain nabi, kan ada perbedaan. Kalau di sini maknanya salat juga rahmat, maka di sini cair. Adanya perbedaan antara para ulama, bolehnya mendoakan rahmat kepada siapapun, tetapi kita tidak boleh mendoakan membaca solawat. Ada sebagian di antara para ulama ikhtilaf, kalau kepada Rasulullah, kepada Nabi, kepada Rasul itu sepakat, kepada selain Rasul ada perbedaan. Ini menunjukkan adanya perbedaan antara as-salatu warahmah. Selanjutnya juga dari hadis yang kita baca tadi menunjukkan ahammiyatus shalah 'alan nabi, yang menunjukkan pentingnya salawat kepada Rasulullah SAW, bahkan dikir yang diunggulkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga Imam Ibnu Qayyim menulis kitab cukup besar, Jala'ul Afham, yang menjelaskan tentang faedah, fadilah, keutamaan, rahasia dan hukum bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan wajib memuji dan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat, maksudnya ketika tasyahud. Dan juga wajib sekarang di sini ada ikhtilafiyah di antara para ulama, ada yang menjadikan salawat itu sebagai rukun pada tasyahud akhir, ada yang mengatakan wajib, tetapi ada yang mengatakan sunnah seperti pendapatnya Al-Ahnaf, yaitu Al-Hanafi. Adapun Hambali mengatakan rukun, adapun Imam Asy-Syafi'i mengatakan itu adalah bagian daripada sunnah muakkadah. Namun wallahu alam bisawab, membaca solawat ini adalah sunnah muakkadah. Kenapa? Karena buktinya orang ini tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mengulangi solatnya, tetapi Rasulullah SAW mengajari bagaimana dia itu salat dengan baik, berdoa dengan benar, ya. Ini yang bisa kita ambil kesimpulan. Dan ini hadis ini juga memberikan satu kesimpulan betapa besarnya, betapa agungnya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah umat ini, di mana Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan kita bisa simpulkan juga dibolehkan untuk berdoa di salat yang wajib dan yang sunnah. Dan yang terakhir, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengakui bahwa hamba manusia itu punya masyiah, punya kehendak. Dari sini muncul atau bisa menjadi satu bantahan kepada Qadariyah, di mana dia menetapkan bahwa perbuatan manusia itu istiqlal, mandiri, juga bantahan kepada Jabariyah atau Jabriyah, di mana manusia itu seperti kapas ditiup angin di dalam masalah takdir. Ahli sunnati wal jamaah menetapkan perbuatan manusia sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah lah yang menciptakan kamu dan apa saja yang kamu perbuat. Tidak mungkin Allah menciptakan asal tetapi tidak menciptakan cabang. Kalau Allah menciptakan manusia, otomatis sifat manusia, perbuatan manusia, gerak manusia, otomatis juga seluruh apa yang muncul dari manusia. Ini sebagai bantahan kepada Qadariyah dan sekaligus Jabriyah. Wahu Allahu khalaqakum, bahwa manusia dan perbuatannya adalah diciptakan Allah. Wa ma tasyauna illa iyasha Allah. Wa huwa khalaqakum wa ma ta'malun. Allah mengakui manusia itu punya perbuatan. Manusia punya tindakan. Tetapi tindakan manusia, perbuatan manusia, kehendak manusia itu semuanya di bawah kehendak Allah. Dengan demikian, perbuatan manusia didisbatkan kepada Allah. Di sini kelompok Islam berpecah menjadi tiga. Kalau Qadariyah mengatakan ketika perbuatan manusia dinisbatkan kepada Allah, yang hakiki adalah perbuatan manusia, adapun perbuatan Allah adalah majazi. Sementara Jabariyah atau Jabriyah mengatakan perbuatan manusia itu majazi, bahkan tidak ada. Sementara yang hakiki adalah perbuatan Allah. Sementara ahli sunnati wal jamaah, seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa perbuatan manusia dinisbatkan kepada perbuatan Allah adalah perbuatan Allah hakiki dan perbuatan manusia juga hakiki, tidak majazi. Tetapi semua itu وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهِ. Di sini ada agak sedikit menyimpang dari kelompok tiga ini, yaitu Asy'ariyah, yang sebetulnya lebih dekat kepada Jabariyah. Cuman di sini lain, dia menetapkan kasab. Artinya perbuatan manusia itu sebetulnya majazi. Yang hakiki adalah perbuatan Allah, tapi manusia punya kasab, yaitu yang disebut dengan istilah kasab. Ini apa namanya, satu pembahasan yang sangat detail, krusial, dan insya Allah kapan-kapan kita bahas. Intinya yang sahih, yang benar, seperti yang dikatakan oleh Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa ma tasha'una illa ayyasha Allah, dan tidak ada sesuatu yang terjadi, bahkan sebelum terjadi Allah ketahui, Allah catat di Lauhul Mahfud, dan ketika terjadi Allah kehendaki untuk terjadi. Kalau enggak dikehendaki oleh Allah, enggak akan terjadi, dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kejadian tersebut. Demikian insyaallah kita buka tanya jawab. Silakan kepada para pemirsa Rojak TV dan Radio Rojak, tafadhal. Wallahu
a'lam. Baik, saya terima kasih atas penjelasan dari sesi materi di kesempatan malam hari ini, dari penjelasan sifat salat Nabi. Pendengar a'azakullah dan juga pemirsa Roja di manapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan lain telepon ke nomor 0218236543, atau pertanyaan melalui pesan singkat dapat Anda kirimkan melalui nomor 0819896543. Baiklah, di kesempatan pertama kita coba sapa di layanan lain telepon. Silakan. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, naam. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana?
Dengan Ramadhani.
Di Depok. Iya. Silakan.
Silakan, Pak.
Begini, Ustaz. Iya. Bertemu dengan orang-orang yang berkata bahwa orang yang meyakini Allah di arsy itu murtad atau kafir, Ustaz. Nah, lalu apakah kita boleh sholat jamaah di belakangnya, Ustaz? Begitu juga sholat jamaah, sholat Jumat di belakangnya, Ustaz. Apa kita harus menghindar dari sholat jamaah yang diimami oleh orang yang memurtadkan orang yang percaya pada Allah yang berada di atas arsy?
Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya si kafir, akan kembali kepada salah satunya. Dan ini merupakan satu keblinger, kebodohan yang sangat-sangat berat di tengah umat Islam. Bagaimana orang yang mengatakan Allah itu bersemayam di atas arasy itu murtad? Coba kita baca firman Allah. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsy ya'lamu ma fil ardi wa ma yakhruju minha وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Masya Allah. Ayat ini bahkan cukup menarik yang ingin saya sampaikan. Ternyata Imam Al-Baghawi tidak menafsiri ayat ini. Menurunkan ayat ini apa adanya. Karena ayat ini adalah muhkam, sharih, mufassal. Enggak perlu ditafsiri. Ya, wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi 6 hari. Thumma istawa 'alal arsy, kemudian zat-Nya bersemayam di atas arsy. Ai irtafa'a wa'ala. Hampir semua tafsir salafun saleh tidak ada yang menafsiri selain itu. Ai irtafa'a wa'ala. Ya'lamu ma ya? Ya'lamu mengetahui ya ma yaliju fil ardi, yang masuk ke dalam bumi, wa yakhruju minha, yang keluar dari bumi, wa ma yanzilu minas sama, yang turun dari langit, wa ya'ruju fiha, yang naik ke langit, wa huwa ma'akum, Allah dari atas langit. Enggak ada takwil di sini, enggak ada tafsir. Ya, Allah menyaksikan, Allah melihat, Allah sekarang memantau kita di mana saja kita berada. Makanya di sini ditafsiri oleh Allah setelahnya, wallahu bima ta'maluna basir. Makanya Syekh At-Tantawi di dalam kitabnya Tafsir Al-Wasit, ini adalah takmilah penyempurnaan, wallahu bima ta'maluna basir adalah penyempurna ayat setelah sebelumnya, wa huwa ma'akum. Allah itu melihat, Allah itu mengetahui, dan ini enggak ada ta'wil. Jelas. Jadi ayat ini rentetannya adalah menjelaskan ilmunya Allah, pantuannya Allah. Allah mengetahui yang masuk ke dalam bumi, yang keluar dari bumi, yang sekarang ini turun dari langit, yang sekarang ini naik ke langit. Dan Allah menyaksikan apa saja yang kalian perbuat, di mana saja kalian berada. Udah, mana takwil? Makanya sekarang ini, orang yang mengatakan kalau zat-Nya Allah itu di mana saja, ini adalah pendapatnya Jahmiyah. Artinya Allah Subhanahu wa taala bersama manusia di mana saja manusia berada, kan kacau itu. Dan ini merupakan satu perkara yang berat. Sehingga ayat ini jelas, Allah yang menciptakan langit dan bumi 6 hari, kemudian bersemayam di atas arasy, mengetahui yang masuk ke bumi, mengetahui yang keluar dari bumi, mengetahui yang turun dari langit, mengetahui suatu yang naik ke langit, dan dia Allah memantau, melihat, menyaksikan. Dalilnya dari mana? Wallahu bima ta'amaluna basir. Ayat ini takmilah, jangan dipotong-potong. Dengan demikian tidak ada hujah orang yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Tidak ada hujah dari Al-Quran dan Sunnah orang yang mengingkari Allah itu semayam di atas arsy. Saya tantang, tolong sebutkan satu sahabat saja yang mengatakan selain daripada itu. Tolong sebutkan sahabat yang paling rendah saja yang mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arsy. Bahkan Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Ulu, kemudian di Mukhtasar diringkas oleh Syekh Albani, menurunkan hampir lebih 100 riwayat dari salafuna saleh yang mengatakan Allah itu bersemayam di atas arsy, termasuk adalah hadis jariyah dan tidak benar. Kalau sekarang orang mengatakan bahwa hadis jariyah itu adalah dhaif, karena alasannya di dalam nuskhahnya Imam Al-Baihaqi tidak ada. Tidak adanya di dalam penasakhan satu naskah tidak menunjukkan tidak ada riwayat. Penulisan naskah bisa aja keliru. Dan tolong dicamkan. Ya, tolong dicamkan. Yang meriwayatkan sanad sahih Muslim itu hanya satu, yaitu Ibnu Sufyan. Dan di dalam sanad yang diambil Ibnu Sufyan dari Muslim, hadis itu ada. Dengan demikian tidak adanya di dalam naskah yang dimiliki oleh Imam Al-Baihaqi tidak menunjukkan lemahnya hadis. Bisa saja penasah-penasah atau penulis-penulis yang menukil riwayat tersebut salah di dalam penulisan. Di sini harus kita bedakan antara kesalahan di dalam meriwayatkan dengan kesalahan di dalam penulisan naskah. Ini jangan membodohi umat, ya. Dan kalau ada orang yang mengatakan mutarib, ya, karena ada hadis jariyah yang satunya meriwayatkan ini tanpa menyebutkan Allah di atas langit, yang satunya menyebutkan, yang satunya katanya ingin memerdekakan, yang satunya tanya. Tolong dicamkan. Hadis ini semuanya berbeda. Berbeda sahabatnya, berbeda jariyahnya, dan berbeda kasusnya. Jariyah yang ada di dalam Sahih Muslim, beda jariyah yang ada di dalam Sunan Abi Dawud. Beda lagi di dalam Mustadrak Al-Hakim, dan beda lagi di dalam riwayat-riwayat Musannaf Ibn Abdul Razak ini, Musannaf Abdul Razak. Beda. Jadi disinilah kekacauan orang yang akhirnya mendhaifkan hadis jariyah. Yang kaya-kaya hebat tetapi membodohi umat. Jadi seakan-akan di sini hadis jariyah itu mutarib. Mutarib di mananya? Hadis jariyah yang ada di Muslim itu tidak ada yang meriwayatkan kecuali satu, yaitu Ibnu Sufyan. Kita juga harus membedakan kesalahan periwayatan dengan kesalahan penasakhan. Kalau menasakh, ya, menulis, menukil dari satu kitab ke kitab bisa saja lewat. Kita aja juga mengalami kesalahan kok. Ketika sekarang menukil satu tulisan, mengutip satu tulisan, kadang lewat, ya, kadang enggak terangkum semuanya, tetapi tidak ada satupun yang kita bisa membuktikan ada kesalahan riwayat hadis jariyah di dalam Muslim. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita coba bacakan dari pesan singkat sebelum kita kembali di line telepon berikutnya. Dari seorang ikhwah di Pasar Minggu bertanya, Ustaz, jika ana datang ke masjid mendapati imam sudah tahiyat akhir, apa boleh kita ikut agar mendapatkan pahala jamaah? Syukran.
Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, man ata masjidan fawajadal imam qad shalla kana lahu ajri man shahidaha aw shallaha la yanqusu min ujurihi syai'ah. Siapa yang datang ke masjid menemui imam sudah sholat, manusia sudah sholat, dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan jamaah dan hadir di jamaah tersebut. Jadi datang insyaAllah akan tetap mendapatkan fadilah sholatul jamaah biiznillah.
Wallahu'alam. Atas jawaban yang telah disampaikan, berikutnya silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa jika ingin terhubung di kesempatan malam hari ini. Kita persilakan di 0218236543. Nah, halo. Iya, silakan.
Bagaimana kita menambahkan sholat yang kekurangan rakaat karena kita terlanjur salam padahal belum waktunya salam. Misalnya ketika sholat maghrib, itu pada saat tasyahud awal kita langsung salam lupa. Nah, kemudian cara menambahkannya apa, kita langsung berdiri dengan takbir inti koli atau dengan takbir ikhram lagi dari awal, Ustaz?
Taib.
Ya, demikian, Ustaz.
Wah, iya. Taib, Bapak penanya yang dirahmati Allah. Jadi Bapak langsung saja melanjutkan sholat. Jangan dibatalkan mulai takbiratul ikhram. Kemudian setelah itu, kita nanti setelah salam sujud sahwi, boleh sebelum salam sujud sahwi, namun di sini ada satu pendapat dari Imam Ahmad, kalau kurang sebaiknya sujud sahwi sebelum salam, kalau kelebihan sebaiknya sujud sahwi setelah salam. Walaupun menurut Imam Asy-Syafi'i dua-duanya dilakukan sebelum salam juga tidak mengapa. Di sini fleksibel, di sini kita silahkan. Intinya orang yang kena peristiwa seperti ini, maka dia melanjutkan sholat nanti setelah itu atau ditutup dengan sujudus sahwi insyaAllah. Demikian. Wallahu'ala.
Baik. Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Yeah. Berikutnya masih di layanan telepon. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di kesempatan malam hari ini. Kita sapa kembali. Halo. Ya, silakan. Halo.
Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Ya, di mana Bapak?
Di Jakarta, Ustaz.
Ya, silakan Pak.
Silakan.
Saya ingin bertanya tentang ini, Ustaz, tentang kalau saya kan tinggal di Jakarta. Kalau pulang ke Sumatera itu kan di perjalanannya kan safar, Ustaz, sholatnya di kosor, Ustaz, ya. Setelah sampai tujuan di kampung itu, kita yang disunahkan itu mengkosor atau tetap seandainya sholat sendiri, Ustaz, ini ya? Apa tetap sempurna atau dikosor, Ustaz?
Taib.
Nah. Soalnya gini, Ustaz,
yeah, cukup
bertemu dengan seseorang kalau di udah sampai tujuan, karena kita saya lahir di Sumatera, Ustaz. Kalau udah lahir di Sumatera tinggal di apa udah pernah lahir di Jakarta apa di Sumatera terus ke mukim di Jakarta pulang ke Sumatera lagi itu waktu sampai tujuan tuh sholatnya sempurna, Ustaz, nggak boleh dikosor seandainya sholat sendirian, Ustaz, apa bagaimana yang benar, Ustaz?
Terima kasih, syukran. Terima kasih pertanyaannya. Perlu diketahui bahwa qasar salat merupakan satu rukhsah. Dan rukhsah ini dikatakan oleh Rasulullah, shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu shadaqatahu. Qasar merupakan rukhsah, sedekah dari Allah, terimalah. Oleh karena itu yang disunnahkan bagi orang yang musafir, ketika dia sampai pada tujuan dan tidak sholat bersama jamaah, maka sebaiknya adalah qasar 2 rakaat. Kalau ada kesibukan di jamaah boleh. Tetapi kalau sekarang kita ada jamaah ke masjid, maka sebaiknya Anda sholat bersama mereka. Inilah yang diarahkan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin dan juga yang lainnya. Dengan demikian, ketika kita itu bisa sholat bersama mereka, maka fadilahnya banyak. Taksiru al-jamaah, memperbanyak jamaah di masjid. Terus kita meraih doa kaum muslimin ketika kita sholat assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Ketika kita hadir ke masjid mendapatkan fadilah Ketika sekarang kita berjamaah-jamaah, maka kita juga didoakan oleh mereka. Maka dengan berbagai macam keutamaan kelebihan ini, jika kita tidak sholat sendirian, bahkan kita ke masjid bersama jamaah, maka sebaiknya sholatul jamaah kalau sudah sampai tujuan dari safar itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain silakan.
Berikutnya kita akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan malam hari ini. Tentunya bagi Anda pula yang ingin bertanya di layanan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baik, pertanyaan yang beberapa kali sempat ditanyakan pula, Ustaz, berkenaan dengan setelah membaca doa sujud, kemudian berdoa menurut bahasa kita masing-masing, apakah ini diperbolehkan?
Iya, ini pertanyaan amat sering kita dapatkan dari para pemirsa. Intinya, menurut pendapat Imam Ahmad atau di dalam mazhab Hambali, dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dibolehkan kita berdoa dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Padang ketika ruku atau setelah tasyahud sebelum salam. Ya. Ini soal masalah hal tersebut. Tafadhol.
Baik, berikutnya di pesan singkat yang lainnya. Nah, di sini ada pertanyaan yang menanyakan, ya, baik, kita persilakan terlebih dahulu untuk pendengar maupun pemirsa di layanan layar telepon. Silakan bagi Anda di 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, dengan siapa, dari mana?
Rahmat dari Banten, Ustaz.
Iya, silakan, Pak.
Nah, silakan.
Saya menanyakan masalah masbuk, batasan masbuk itu. Kalau kita terlambat, misalkan baru, misalkan contoh sholat maghrib baru satu rakaat, akan tetapi pada saat kita datang ke masjid, imam sudah hampir 3/4 baca surat dari Al-Quran itu. Terus kita masuk hanya sempat baca Al-Fatihah setengahnya, apakah itu kita harus menambah rakaat berikutnya nanti, jumlahnya nanti, atau cukup dan ikuti imam tersebut?
Jazakumullah khair. Cukup, Pak?
Itu aja, Bos. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Semoga Allah memberikan kefahaman kepada Bapak. Amin ya rabbal alamin. Begini, Pak. Orang yang datang ke masjid menemukan imam sedang membaca Al-Qur'an, dan apalagi tadi Bapak menyatakan sudah sempat membaca Al-Fatihah, maka dinyatakan menemukan rekaat tersebut. Jadi menemukan rekaat tersebut, Bapak tidak usah nambah rekaat lagi. Jangankan seperti itu, pernah ada di zaman Rasulullah, seorang sahabat ngejar sholatnya Rasulullah. Beliau ruku saat di pintu, kemudian jalan sambil ruku untuk mengejar sholatnya Rasulullah. Rasulullah SAW tidak menyuruh untuk mengulanginya. Dan ini dilakukan juga oleh Abdullah ibn Mas'ud. Ketika sholat di Irak, beliau mengejar sholat tersebut, jalan sambil ruku, dan juga tidak mengulanginya. Oleh karena itu, Ibrahim An-Nakhai mengatakan, man adraka ruku'a ma'al imam faqad adraka shalah, barang siapa yang menemukan ruku' bersama imam, maka dia telah menemukan rakaat alias salat. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, baik, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan dari pesan singkat kita bacakan. Namun sebelumnya, bagi Anda yang ingin bertanya, tentunya kami harapkan untuk pertanyaan yang berkesesuaian dengan materi kita atau berkenaan dengan sifat sholat Nabi. Barakallahu fikum. Baik, di layanan telepon nampaknya sudah ada yang masuk. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana?
Dengan Rizky di Depok.
Silakan.
Ini tak, saya ingin menanya.
Iya.
Apakah boleh jika suatu makmum bermakmum oleh imam yang tidak mempercayai bahwa Allah berada di atas arsy.
Nah, ya, sama taip. Persis pertanyaan dari
perlu diketahui bahwa kita sholat di belakang orang yang tidak percaya bahwa Allah bersemayam di atas arsy itu boleh. Intinya secara umum, pernah Al-Hasan Al-Basri ditanya oleh seorang tentang hukum sholat di belakang orang yang melakukan kebid'ahan atau ahli bid'ah. Apa katanya Al-Hasan Al-Basri? Salli ma'ahu wa alaihi bid'atuhu. Salat telah bersamanya dan bid'ah dia yang nanggung. Dengan demikian, Anda silakan salat di belakang orang yang telah berkeyakinan seperti itu. Dan kalau kita punya argumen, nasihat, kita luluskan itu, Masya Allah, suatu perkara yang terpuji biiznillah. Saya kira itu, silakan. Nah.
Baik, menyinggung dengan hal yang disampaikan tersebut, di sini ada juga yang bertanya, Ustaz, melanjutkan dari pertanyaan yang sebelumnya, Ustaz, lalu bagaimana tentang ayat yang menerangkan bahwa Allah itu atau hadis Allah itu lebih dekat dari urat nadi, demikian.
Itu kan firman Allah, wa nahnu aqrabu, wa nahnu aqrabu. Taruhlah, kalau kita ikutin nahnu itu Allah, tapi menurut tafsir yang rajih adalah malaikat, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Taruhlah kalau itu kita anggap sebagai nahnu kembali kepada Allah, tidak bertentangan. Ini sama aja wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan ungkapan-ungkapan Al-Quran yang lainnya yang menunjukkan Allah itu dekat dengan hambanya. Contoh saja, ini di dalam firman Allah menunjukkan Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Apakah Allah maknanya, zatnya bersama orang? Sama ini. Wa huwa ma'akum, innallaha ma'as sabirin. Ya, wa nahnu aqrab. Ini maksudnya adalah Allah zatnya bersemayam di atas arsy, sementara ilmu Allah meliput kita, mengetahui kita, bersama orang-orang yang muttaqin, bersama orang-orang yang sabar, pertolongan Allah, kekuatan Allah, dukungan Allah, dan yang lainnya. Gak ada pertentangan. Dan ini sebetulnya gak pernah dipersoalkan oleh para ulama salaf soleh. Tidak pernah diangkat oleh ahli tafsir dari kalangan salafuna soleh. Pada era khairun nasi qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Jadi era khairun nas, ya, sudah sepakat semuanya. Gak ada perbedaan bahwa Allah bersemayam ala wartafa'a, irtafa'a wa ala al-arsh. Sementara ilmu Allah, pantuan Allah, liputan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, di mana saja kamu berada, bersama orang-orang sabirin, muttaqin, itu tidak ada masalah. Enggak tahu. Ya, ada akhir-akhir ini orang bingung memaknai ini. Masya Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum atas jawaban dan juga penjelasan yang telah disampaikan. Baik, kita kembali ke pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan sifat-sifat Nabi. Di sini ada seorang ikhwah yang bertanya, Ustaz, berkenaan dengan hewan cicak, Ustaz,
yeah,
apakah zatnya itu najis dan ketika melewati baju serta mukena, maka harus dicuci terlebih dahulu sebelum digunakan untuk sholat?
Kalau tokek bangkai, cicak bangkai, tikus bangkai, ya najis. Kalau hidup, ya lewat, gak ada bekas, ya gak apa-apa. Mukena kita dilewatin tokek, terus kemudian kopiah kita dilewatin cicak, atau sajadah kita dilewatin tikus, enggak ada bekas ya enggak ada masalah. Hmm. Itu ya. Jadi intinya enggak bangkai, tapi kalau bangkai cicak, bangkai tokek, bangkai tikus itu najis ya. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah, sekarang atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita persilakan dan menyapa kembali para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan-layanan telepon malam hari ini. Baik, silakan. Halo.
Iya.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya.
Di mana, Pak?
Ini dari Jambi.
Silakan, Bapak.
Iya, silakan.
Jambi. Dari Jambi Teboh.
Fadhil.
Mau nanya.
Ya, silakan, Pak.
Ini kita sembahyang sunat tahiyatul masjid itu di sekaligus kan dengan sholat sunat
dua rakaat tuh ini subuh
zuhur lah
atau duhur
zuhur itu kan sunahnya itu kan 4 rakaat itu Pak.
Iya. Pertanyaannya gimana Pak?
Pertanyaannya disekalikan dengan itu niatnya itu kan disekalikan dengan tahiyatul masjid, sekalikan dengan salat sunat zuhur itu 4 rakaat itu apa boleh seperti itu atau tidak Pak?
Ya cukup ya.
Ya.
Syukran, syukran. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada Bapak dalam thalabul ilm. Baik. Tahiyatul masjid itu yang penting. Jangan sampai duduk sebelum sholat. Sholat apa aja? Termasuk kita ujuk-ujuk tiba-tiba datang ke masjid, sudah sholat. Ya, sholat fardu itu sudah bisa menjadi statusnya tahiyyatul masjid. Makanya Rasulullah SAW hanya mengatakan, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Jika di antara kalian masuk masjid, jangan sampai duduk sebelum salat 2 rakaat. Jadi kalau tidak ada salat apapun ya udah salat 2 rakaat. Tapi kalau umpamanya contoh, aku habis wudu masuk masjid, salat 2 rakaat wudu itu sudah otomatis jadi tahiyatul masjid karena enggak mungkin antum sekarang tahiyatul masjid sendiri sholat wudhu sendiri, kalau antum dahulu sholat wudhu, baru tahiyat, sudah duduk kok tahiyat. Kalau antum dulu kan tahiyat, enggak boleh disela-selai, namanya sholat wudhu itu langsung, setelah wudhu, sholat. Oleh karena itu, praktek tentang masalah tahiyatul masjid, seperti itu. Artinya, bisa ketika kita masuk rakaat al-fajri, bisa otomatis menjadi tahiyatul masjid. Nah, tentang masalah Bapak tadi, supaya anak ingin cerahkan sekalian, sholat sunnah duhur 4 rakaat itu, yang benar tidak dikerjakan 4 sekaligus. Karena di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Az-Zailai di dalam kitab Nasbur Rayah. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, sholatul layli wan nahar masna-masna. Sholat malam dan siang sunnah itu dikerjakan 2-2. Jadi 2 salam, 2 salam. Wallahu'alam bisawab.
Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Masih di lain-lain telepon, kita persilakan dan coba sapa kembali para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini. Ya, ya. Silakan. Now.
Ya, silakan. Assalamualaikum. Silakan, Pak.
Warahmatullahi. Ya, dengan siapa dari mana?
Dari ya. Hamba Allah di Banjarnegara.
Silakan, ya, Bapak, silakan Banjarnegara.
Nah. Mau ikutan nanya Pak Ustaz.
Ya, silakan.
Gimana hukumnya sholat hari Jumat yang berketepatan hari Idul Fitri
atau Idul Adha
ataupun Idul Adha. Iya.
Cukup Pak.
Itu ada yang bilang katanya kalau pas sholat udah Idul Fitri itu sholat Jumatnya ditinggal nggak apa-apa.
Cukup.
Baik.
Mohon penjelasannya Pak Ustadz.
Iya.
Silakan.
Pendengar sekalian dan juga pemirsa Rojak TV yang dirahmati Allah, perlu diketahui asas pemikiran ini muncul bahwa Jumat itu hari raya dan juga Idul Fitri, Idul Adha adalah hari raya. Kemudian praktek itu diambil dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW mengukurkan orang yang sudah sholat Id dari sholat Jum'ah, orang per orang. Dan ini dibolehkan. Memang kalau Anda sudah sholat Idul Fitri atau Adha, boleh tidak sholat Jum'at. Tetapi tolong diperhatikan tetap, imam masjid tetap harus mengadakan sholatul Jum'ah. Dan masjid tetap diadakan sholatul Jum'ah. Dan bapak yang tidak sholat Jum'ah tadi tetap sholat duhur. Ya? Tetap sholat duhur. Yang gugur ini adalah perayaan hari rayanya, di mana Anda sudah melakukan salah satunya cukup. Tetapi sholat lima waktu yang harus kita kerjakan ini tidak bisa gugur. Kalau tidak sholat Jum'ah, maka gantinya adalah zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Dan imam nanti tetap harus sholat. Kenapa? Bisa saja ada orang yang tidak ingin sholat Idul Fitri tapi milih Jum'at, atau dua-duanya dia ingin sholat. Ini tidak dilarang. Jadi boleh enggak sholat bukan berarti dilarang sholat. Ya, boleh enggak sholat Jum'at. Asalkan sudah sholat Idul Fitri, tapi yang mau sholat enggak ada masalah. Dapat sunni ya. Dapat sunnahnya, dia ingin mendengarkan khutbah nasihat ulama dan yang lainnya. Silahkan. Tapi tetap tadi, yang sudah sholat Jum'at, kukur sholat duhurnya gitu loh. Karena ini sholat saling mengganti. Enggak boleh dua-duanya dilaksanakan. Wallahu'alam.
Namzat barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Masih terdapat waktu bagi Anda beberapa menit ke depan yang ingin bertanya secara langsung di line-line telepon. Silakan di 0218236543. 0218236543. Baik. Kita sapa kembali. Halo.
Iya, silakan. Assalamualaikum.
Halo. Ya, sudah
terhubung. Silakan, Pak. Assalamualaikum.
Kenalan, silakan. Baik, ya. Terputus. Di sini ada pertanyaan pesan singkat, Ustadz, ketika kita sholat Jumat pada masjid yang adzannya satu kali, kapan kita melakukan sholat rawatibnya daripada? Nah.
Maksudnya adzan apa?
Baik.
Sholat Jumat.
Sholat Jumat. Nah, kita baca kembali, Ustadz.
Iya.
Nah, jika kita sholat Jumat pada masjid yang di sini tertulis adzannya satu kali, kapankah kita melakukan sholat rawatibnya?
Kalau rawatib tidak ada sebelum Jumat, yang ada itu sholat setelah Jumat. Dan kalau dikerjakan di masjid 4 rakaat, 2 salam 2 salam, kalau di rumah 2 rakaat, ya. Dengan demikian, perlu diketahui bahwa ketika sholatul Jum'ah tidak ada qabliyah. Yang ada adalah ba'diyah. Walaupun ketika kita ke masjid dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Itu saja. Oleh karena itu, baik itu sekarang adhannya 2 ataupun adhannya 1 sekali, maka sebelum Jum'at itu tidak ada rawatib. Adapun sholat sunnah biasa, silakan. Karena secara umum Rasulullah SAW mengatakan, "Ma baina kulli adzanaini sholatun," di antara 2 adzan itu ada sholat. Jadi kalau memang mungkin, tapi kalau 1 enggak mungkin, sekarang karena adzan langsung khutbah, mendengarkan khutbah itu lebih mulia, maka disinilah kenapa Rasulullah SAW itu mensyariatkan rawatib, mensyariatkan sholat sunnah hanya setelah Jum'ah. Karena adzan langsung khutbah, dan mendengarkan khutbah itu lebih utama. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, saya jazakumullahu khairan. Pertanyaan yang lain di pesan singkat terkait dengan penunjukan imam. Ustaz, sebuah pertanyaan. Bolehkah orang yang cacat fisiknya menjadi imam dalam salat? Barakallahu fikum.
Ya, sebetulnya dibolehkan secara umum, apalagi dia lebih fasih. Karena Rasulullah SAW memberikan satu kaidah, fal ya'ummukum aqra'ukum bikitabillah. Hendaknya yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling bagus bacaannya tentang Al-Quran. Di sini tidak ada satu catatan, ya apakah dia sempurna cacat. Malah ketika Rasulullah SAW sholat sambil duduk, menyuruh umatnya, makmumnya di belakang sambil duduk juga. Karena ketika itu Rasulullah SAW sakit. Makanya boleh orang yang cacat, orang buta, asalkan qiraahnya bagus, faham sunnah, apalagi hijrahnya lebih dahulu kalau memang soal masalah kaitannya dengan hijrah. Ya, Allahu a'lam bishawab.
Jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Ya. Kembali di layanan-layanan telepon bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung, silakan.
Ya, silakan. Ya.
Halo. Nah, di 021-823.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Nah, halo.
Halo.
Iya.
Assalamualaikum.
Iya, assalamualaikum.
Begini Pak.
Baik. Ya. Dengan siapa, dari mana? Maaf.
Dari dengan Yayan di Gorontalo, Pak.
Silakan Pak Yayan Gorontalo.
Iya, silakan.
Saya cuma mau tanya,
ya,
apakah bisa sholat Jumat itu dijamak dengan sholat asar
berjamaah?
Tanya-nya Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz.
Iya. Tentang masalah boleh enggak dijama' antara Jum'ah dengan Asar. Hal ini ada khilafiyah di antara para ulama. Tetapi menurut Imam Asy-Syafi'i di dalam madhabnya Asy-Syafi'i, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, dibolehkan. Kenapa? Karena Jum'at itu kan sebetulnya menduduki kedudukan sholat duhur. Kalau duhur saja sekarang bisa dijamak dengan asar, kenapa yang sholat setara dengan duhur, yaitu Jum'at, tidak dibolehkan? Oleh karena itu, menurut pendapat Imam An-Nawawi, dan inilah menurut pendapat saya yang rajih, yang kuat, bahwa dibolehkan orang itu menjamak antara Jum'at dengan asar, wallahu'alam bisawab.
Baik. Kemudian khotbah Islam pendengar dan juga pemirsa di mana pun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bertanya kembali di layanan layanan telepon kami 021-823-6543. Kita sapa kembali.
Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan, Pak.
Silakan. Baik, di 021-823-6543 kita sapa kembali. Halo.
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi.
Ya. Silakan, dengan siapa, dari mana?
Iya, Pak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Nah. Iya, terhubung dengan siapa, dari mana?
Ya, silakan, Pak.
Dari Sumatera Selatan.
Baik. Langsung ke pertanyaan, Bapak.
Pertanyaannya?
Ini.
Iya, silakan.
Silakan, Pak. Pak.
Sudah masuk. Cukup. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Ya, silakan, Pak. Udah masuk.
Langsung pertanyaannya, Pak.
Nah, mau nanya, Ustaz.
Ya.
Anu, sal imam di masjid, kan ya, hari Jumat itu membaca Fatihah itu membacanya ihdinash shiratal mustaqim, apa namanya itu? Iya, apa namanya itu? Di pasalkan, jadi gimana hukumnya?
Pasalkan yang di mana, Pak? Yang di fasal apanya?
Ihdinash shiratal mustaqim, nuh dinas. Nah, itu yang
Di wasal.
Iya. Ya. Boleh atau enggak?
Iya, cukup ya.
Iya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, intinya secara hukum dasar al-aula, yang paling utama, orang itu ketika membaca Al-Fatihah diputus sesuai dengan ayat yang ada. Walaupun tidak dilarang orang mewasal, ihdinas siratal mustaqim, ihdina Tadi gimana bacanya? Ihdina suratul ladzina an'am.
Dari ini ayat sebelumnya.
Iya. Sebelumnya gimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina itu. Ya, karena kalau wasl konsekuensinya huruf akhir itu ya hidup istina ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan? Ya, nuhdina. Ya benar. Enggak ada masalah.
Nah.
Ya, wallahu a'lam bissawab.
Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, kita menyinggung berkenaan dengan sutra, Ustaz. Di sini ada pertanyaan dari Kalimantan Timur. Ustaz ingin bertanya tentang hukum sutra dalam salat. Apa hukumnya, Ustaz, wajib atau sunnah? Dan jika orang yang di depan kita sudah berdiri, ya artinya dalam keadaan masbuk, Ustaz, apakah kita harus mendekat ke tiang terdekat atau bagaimana? Barakallahu fikum.
Taib, perlu diketahui bahwa memasang sutroh bagi orang yang sholat, menurut Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Hasyiah Bulughul Maram adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah. Oleh karena itu, hadis perintah, "Idza shalla ahadukum falyadnu falyusalli ila sutratin." Salat di sini makna perintah adalah perintah yang berfaedah, anjuran. Kenapa dihukumin sunnah? Karena dia itu membantu temannya supaya tidak melakukan keburukan, kan gitu. Ya, namanya membantu orang itu kerjaan hal yang utama gitu loh. Oleh karena itu pendapat wajih, pendapat yang sangat tepat dari Syekh bin Bas bahwa meletakkan sutra bagi orang salat itu sunnah untuk membantu supaya orang tidak lewat, tidak melanggar dosa, melakukan dosa yang hukumnya adalah haram melewatin depan orang salat yang tidak ada sutrahnya itu, ya. Ini yang bisa kita sampaikan pendapat Syekh bin Bas rahimahullah taala.
Naam, jazakumullahu khairan. Dan tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 21.30 dan tentunya kita akan akhiri kajian kita. Mohon disampaikan
sebagai Masya Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah merampungkan satu tema atau satu hadis dari Fadalah ibn Ubaid, seorang sahabat mulia Rasulullah dari Ansor, yang menjelaskan tentang adab dan etika berdoa di dalam sholat, terutama di tasyahud, di mana kita dianjurkan memuji, memuja, membaca sholawat, karena memang seperti itulah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka fakta utama adalah alhamdulillahi rabbil alamin, kita puji ar-rahmanir rahim sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita minta sama Allah. Dan inilah adab yang harus kita jalankan, yang harus kita patuhi ketika kita berdoa saat tasyahud insyaallah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Allah ajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman nafi'ah. Demikianlah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.